Татьяна, сезнең класста татарлар күпме, руслар күпме, кемнәр күп?
Татар кешеләре дә бар, рус кешеләре дә бар.
Татар телен ничә сәгать өйрәнәсез атнасына?
Татар теленнән атнада 3 сәгать бар.
Анда сез татар телен генә өйрәнәсезме, әллә әдәбиятын да өйрәнәсезме?
Без татар телен өйрәнәбез, татар әдәбиятын да төрле әсәрләрен укыйбыз. Текстларны укыйбыз.
Әдәбият аерым фән буларак керә индеме?
Әйе.
Сезнең сыйныфтагы барлык балалар да өйрәнәме татар әдәбиятын һәм татар телен?
Әйе, бездә татар кешеләре өчен төркем бар, һәм рус кешеләре өчен төркем бар, һәм бездә татар төркемедә татар әдәбиятын да татар телендә өйрәнәбез.
Син инде рус кешеләре өчен булган төркемгә керәсең индеме? Әлбәттә, ничә сездәндә барлыгы?
15.
15 әйме? 15 бала.
Дипломин.
Нәрсәгә кирәк сиңа татар телен өйрәнү? Бу бит инде барыбер өстәмә мәшәкать. Күп кеше бул кадәр өйрәнми.
Минем өчен?
Әйе.
Минемчә, Татарстанда ике дәүләт теле була. Бу рус теле һәм татар теле. Һәм мин русчада, татарчада сөйләшә белергә телим.
Ә син идән инде телдә сөйләшәсең алай булгач?
Мин русча гына сөйләшәм, чөнки әтием дә, әнием дә рус кешеләре, һәм алар татарча бер нәрсә белмиләр.
Алар бер авыз сүз дә белмиләрме?
Әйе, юк.
Дигән сүзләрне генә әйтәм. Аның син аларны татарчага өйрәтмисең иде.
Бу авыр дип уйлыйм мин.
Авыр дип уйлыйсыңмы? Дусларың татар кызлары бармы?
Әйе.
Алар белән кайсы телдә сөйләшәсез?
Без күбрәк русча сөйләшәбез. Кай вакыт без татарча сөйләшәбез, ләкин кай вакыт кына.
Ни өчен алар татарча сөйләшмиләр?
Мин белмим.
Ә татар теле, рус теле һәм тагын кайсы телне беләсең?
Инглиз телен өйрәнәм һәм инглиз теленнән төрле олимпиадаларда катнашам, конкурсларда һәм хәзер мин тәрҗемәче ярышына әзерләнәм. Ул мартта булыр.
Ә кайсы телне яхшырак беләсең? Татар теленме яисә инглиз теленме?
Татар телен.
Татар телене.
Булмин, әйе. Ләкин инглиз теленнән 5 дәрес була атнада. Татар теленнән 3 дәрес кенә була. Без татар теле дәресләрендә күбрәк грамматик күнегүләрен язабыз, төрле текстларны укыйбыз. Әлбәттә, без сөйләшәбез, ләкин аз гына һәм минемчә без күбрәк сөйләшергә тиешбез.
Алай да менә, татар телен белмәсәң дә Казанда, Татарстанда яшәргә була. Шулай бит, әйеме? Буламы? Була ими. Ә шушы 3 сәгать урынына инглиз телен кертсәләр, син 8 сәгать инглиз телен өйрәнеп, тагын да зуррак, югаррак дәрәҗәгә ирешә аласың. Менә бу әйбергә ничек карыйсың?
Юк, бу дөрес түгел. Һәр кеше Татарстанда яши торган һәр кеше татар телен өйрәнергә тиеш. Шуңа күрә бездә татар теле дәресләре булырга тиеш.
Сиңа нәрсә бирә ул?
Чөнки бу дәүләт теле.
Дәүләт теле бер яктан. Ә кибеткә керәсең бит, русча сөйләшәләр. Аптекка керәсең, русча сөйләшәләр.
Бу дөрес түгел.
Дөрес түгелме?
Әйе.
Бу канунларны бозумы?
Шулай дип уйлыйм.
Алай да, ни өчен татар булып та татар телен өйрәнми кайбер кызлар, егетләр?
Ялкаулар.
Кайсы телне өйрәнү җиңелрәк? Татар телеме яисә инглиз телен?
Инглиз телен. Татар телен өйрәнү бик авыр.
Авырмы?
Чөнки мәсәлән, без сөйләшкәндә фигыльне җөмләнең ахырында куябыз, һәм бу бик авыр дип уйлыйм. Чөнки без уларга тиешбез.
Киләчәктә кем булырга телисең?
Киләчәктә мин тәрҗемәче булырга хыялланам.
Кайсы телләрдән кайсы телләргә?
Рус теленнән инглиз теленә, татар теленнән инглиз теленә. Мәсәлән, хәзер мин ярышка әзерләнәм. Анда татар теленнән инглиз теленә тәрҗемә итәргә кирәк.
Моның өчен бит каядыр укырга, тагын да белемнәрне камилләштерергә, яхшыртырга кирәк. Син кайда укырга керергә теләк
белдерәсең? Мин Казан дәүләт университетында укырга телим, ләкин нинди факультетта мин белмим.
Әлегә. Син тел белән генә кызыксынасыңмы? Яисә син тагын нәрсә?
Әйе, татар халкының гореф-гадәтләре, бәйрәмнәре белән, кимнәре, әдәбияты, төрле күренекле шәхесләре белән бик кызыксынам.
Җыр тыңлыйсыңмы татарча?
Кай вакыт.
Шәхесләрдән кемнәрне беләсең татар шәхесләреннән?
Мәсәлән, Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Фәнис Яруллин. Фәнис Яруллинның бер шигырен мин яттам сөйләй алам.
Бер шигырнеме? Ә калганнарны бик белмисең инде.
Юк.
Юкмы? Татар киемнәрен, этник киемнәрен. Караганың бармы алар сиңа ошыймы?
Күрдем, алар миңа бик ошый. Ләкин мин аларны кимәдем.
Ә менә читек киясең килә мондый
берне? Алар бик матур һәм алар бик кыйммәт. Минем дустымның
читеге бармы? Киемсең? Белдең уланы?
Юк.
Кими? Син узган елда олимпиадада катнаштың, айме?
Былтыр мин 2-нче урынны алдым. Бу ел мин бу олимпиаданы җиңдем.
1-нче урынны алдың инде, айме?
Әйе.
Нинди сораулар бар иде олимпиада?
Анда мәсәлән, җөмләнең ахыры бар, һәм без җөмләнең башын язарга тиешбез. Аннары диалогны төзибез, аннары төрле аффикслар язабыз, аннары җөмләләрне тәрҗемә итәргә кирәк. Аннары анда төрле сораулар бар, һәм без аларга җавап бирергә тиеш. Һәм сочинение язабыз. Мәсәлән, быел укытучы елы турында сочинение язарга тиешбез.
Һәм син инде үзеңнең укытучың турында яздың инде, әйме? Татар теле укытучысы турында яздыңмы, әллә инглиз теле укытучысы турында?
Татар теле укытучысы.
Турында яздың.
Бик акыллы, бик яхшы укытучы, мин аны бик яратам.
Кем укыта сезне?
Гүлфия Мансуровна.
Фамилия?
Халимова.
Гүлфия Мансуровна Халимова укыта сезне инде, әйме? Син 4-нче, 5-нче сыныфтан бирле анда укыйсың, әйме?
Юк, мин 6-нчы сыныфтан бирле укыйм.
Әтиең, әниең синең татар телен өйрәнгәнгә нәрсә дип әйтә?
Алар татар телен өйрәнмиләр, ләкин алар минем белән горурланалар һәм мине мактыйлар.